Zinema aipatzeko ordua etorri zaiku eta hortarako ordugu Fidela beti Itziar Perez esan erran irratitik, atxaldeon.
Kaixo, arratxaldeon.
Eta gaur, uste dut amatasuna jarriko duzula erdigunean zure film proposamenekin edo, eta abia puntua behar ba film bat da, The Lost Daughter, nire akzentu politarekin, 2008 bateko.
Hori da, hori da. Deskubritu nuen nola pixkat kasualitatez, aurrekoa nola zerbait ikusteko bilatzen, eta ongi esan duzun bezala amatasunaz hitz egiten digun pelikula da beste gauza batzuen artean, baina batez ere amatasunaz, baina oso ikuspuntu berezitik eta horrexegatik ekarri dizuet, gero bestelako pelikula bat ere aipatuko dizuet gai honekin lotu, baina bai, nagusiki The Lost Daughter pelikulari buruz hitz egin dizuet, 2021 batekoa da, eta batez ere gaur ekarri izan nahi dizuet filminen ikusgai dagoelako, baina azken egunak ditugu ikusteko, batzutan plataforma hauetan badakizue pelikula bat estreinatzen dutela, baina gero denbora jakin batez erakusten dute, eta gero kendu egiten dute, beraz norbaitek aukera izango balu, gaur komentatzen dizuet horrela denbora izan dezazuen ikusteko.
Antxa, eta beraz hor norena da film hori, nundik dator, liburu batez badu oinarri?
Bai, hori da, Maggie Gyllenhaal aktoreak zuzendutako lehenengo pelikula da, baina esan duzun bezala, leberri batean oinarritzen da, Elena Ferrante italiarraren eleberrian oinarritzen da, eta bueno, hiru izendapen jaso zituen kaleratu zenean Oscar sarietan, beraz, Maggie Gyllenhaalen primerako debuta izanen da. Elena Ferrantez hitz egingo dugu gero edo aurrerago behar bada gehiago, baina esanen dizuet idazle italiarra dela esan dizuetan bezala, baina pseudonimoa da Elena Ferrante, izen horrekin sinatzen ditu eleberriak, baina ez da bere benetazko izena eta inork ez dakin orden, beraz, historia bitxia hori ere, baina nik liburua ez dut irakurri, esan dizuetan bezala pelikula ikusi dut, beraz pelikulaz arituko naiz, eta pelikula honetan Leda dugu historia honen protagonista, Greziara joanen da, itsasherri batera oporretan bera bakarrik, bizkate lasaitasun bila, eta han ezagutuko du ama gazte bat, bere alaba eta ama eta alaba honen familia zabala ere nahiko zaratatsua dena, por cierto, nahiko berezia, eta bai, ama horren eta alabarekin duen harremanak nolabait Leda erakarri eginen du, eta haiek observatzen emanen du ondartzan denbora dexente, eta horrek ekarriko dizkio bere gaztetako oroimenak, batez ere bere amatasunarekin lotuta daudenak, bera ere ama gaztea izan zelako, eta horrela joanen gara pixkat deskubritzen eta osatzen Ledaren historia, baina nahi baduzue entzunen dugu trailerra eta kontatuko dizuet gero pixkat gehiago.
Ongi, ja, ze giro den film hortan.
Miss Caruso, welcome.
Thank you.
Excuse me, I work at the beach house. Just let me know if you need anything.
Great.
Get up! Mommy, get up!
You don't have kids?
Yes, I have two daughters.
Hor giroa, aldatzen dela barik ikusten ditut irudiak, beraz. Gogo emaiten du, badu, ez, thriller aire bat filmak, soinuak, pixkat salatzen
bai.
Gure.
Bai, justo, trailerraren hasiera horretan ari nintzen bentsatzen, jo, ba, musika horrekin eta ez da nabaria, baina gero zuke ongi esan duzun bezala aldatzen da, ez, horre musika eta giroa, eta badu, bai, thriller kutsua, ez da berez beldurrezkoa, edo ez da thriller klasiko bat, eh? Baina badu kutsu hori ba, tentsio moduko bat mantentzen duelako pelikula osoan zehar, gero gainera ba, pelikularen inguruan irakurri ditudan artikuletan irakurri dut thriller psikologikoa bezala izendatzen dutela, edo horrela bai deskribatzen dutela, beraz, ba, konfirmatu dezakegu baduela, ez? Kutsu hori. Ez nuke spoiler handirik egin nahi, berazia zer kontatu dezakedan, baina esan dizuet eta horre trailerrean entzuten genuen Leda dela historia honen protagonista, pelikula honen erdigunean kokatzen duguna. Bera unibertsitateko iraslea da, eta aipatu dugu, ez, Greziara joanen da oporretan, lasai egotea bilatzen duela ematen du, eta hasieran lortuko du, ikusiko dugu ondartzan bakarrik, irakurtzen, bere ikasle lanak zuzentzen, baina pelikula horrela doala gauzak kora pilatzen joanen dira pixka bat. Aipatu dugu, ba, nola ondartzan observatzen ditu ama bat eta bere alaba, eta ama honen familia, Nina da, aipatu dugun ama gazte hau, alabarekin dago, familiarekin beraiek ere oporretan, eta bueno, nahiko zaratatxuak dira, ondartza hartuko dute ia osorik, bueno, pixkat Ledaren lasaitasuna zaputztuko dute zenbait momentuetan, eta hor tentxo pixka bat sortzen joanen da, ez? Familia honen eta Ledaren artean. Ba, bueno, gero aipatuko dizu delako gainera, ba, Leda ikusten da badela emakume bat nahiko zuzena, nahiko zintzoa, ez, pentsatzen duena, esaten duena, eta batzutan igual ez modurik oberenean, eta orduan, bueno, ba, izanen ditu talka txiki batzuk horre familia honekin, eta hor, eta tentsioa sortzen joanen da, baina, badirudi Leda eta Ninaren artean, badela konplizitate moduko bat, edo elkarri erakartzen dutela nola bait, ez? Eta ondoren, ez dut askoz gehiago kontatuko, baina pelikulan deskubritzen joanen gara, ba, Ledaren iraganeko pasarte batzuk, esan dizuet bera ere amagaztea izan zela, bi alaba dituela, 23 eta 25 urtekoak, tarteka telefonoz hitz egiten du beraiekin, bueno, hori da ikusiko duguna filmaren hasieran, eta pelikulan zehar iraganeko pasarte hauek agertuko zaizkigo, ez, flashbacken bitartez, pelikulak atzera eginen du tarteka, ba, Ledaren historia hori osatzen joateko, eta orduan janen gara ulertzen, bueno, zenbait gauza, ez, ikusiko dugu bera, aipatu dizuet, ba, impulsibo samarra da, gauzak argi ditu eta adierazten ditu, batzutan agian gogorregia da, bueno, bai, ezakit, ikusten joanen gara, osatzen joanen gara, ezagutzen joanen gara Leda, ez, eta ezagutzen bere iraganeko hainbat erabaki, eta bizipen, eta bueno, bai, historia osatzen joanen gara, baina ez dizuet askoz gehiago kontatuko. Ze uste dut merezi duela ikustea, hola, zer gehiegi espero gabe edo bueno, gehiegi jakin gabe
bezat. Bon, egia gogo emaiten duela, The Lost Doctor, beraz alaba galdua du titulua, amatasuna da hor erdian edo
Bai, bai, amatasuna, baina lehen ere esan dizuet, ez? Amatasuna ikuspuntu berezi batetik esango nuke, Ledaren bidez batez ere erakusten digu hori, baina bueno, Nina ere agertzen da, ez? Beste ama gazte bat, eta zergatik esate dut beste ikuspuntu batetik erakusten digula, ba, iruditzen zaidalako modu nahiko gordinean erakusten digula ba pertsonaiek nola bizi duten amatasun hori. Askotan esaten dut hau, baina gustatzen zait, ez, pelikulek jakiten dutenean transmititzen pertsonaien emozioak, eta hemen uste dute asmatzen duela, guk ere sentitu dezakegula beraiek sentitzen dutena, eta gehiegi esan gabe, baina ikusiko dugu, ba, bueno, amatasunaren behar bada parte ezain xamurrak edo ezain erosoak, eta, eta hori ongi transmititzen duela iruditzen zait, eta hori dela pelikula honen gai nagusia, ez? Ba, bueno, ohituta gaude, ba, pelikulek, zinemak, ba, gizarteak berak ere erakusten duelako askotan edo bultzatzen duelako amatasunaren idealizazio bat, eta horretaz aldentzen dela iruditzen zait, eta bai, ba, esan dudan bezala, ez? Deser osoa zaigun parte horretara begiratzen dio zuzen. Eta baina gainera hori epaitu gabe, ez? Besterik gabe, ba autu ezberdinak hartzen dituzten emakumeak aurkitzen dizkigu eta haien historian zehar eramaten gaitu neri iruditzen zait oso modu interesgarrian eta bai, igual batzutan, ez, protagonistak egiten dituen gauza batzuk zaiak zaizkigu ulertzen, edo ez, baina, bueno, batzuk behintzat neri bai, baina, bai, hoien atzean zer egon litekeen hausnartzera gonbidatzen gaituela iruditzen zaitez, pelikula honek, eta behar bada oso ohikoak ematen ez duten gauza eta erabaki hoietan, ba, nola, arakatzen duen interesgarria iruditzen zait, eta hortxe utziko dut. The Lost Daughter-ri buruz ez izuete zer gehiago esanen, baina bai esan dizue dalako Maggie Gyllenhaalen debuta izan zela, ez? Lehenengo pelikula izan zela, gainera, bueno, sariketa gehienetan egon zen, naiz eta sari guztiak ez zituen jaso, baina bueno, bai izendatu du izendapen asko jaso zituen eta ikusi dudanez, orain aterako du Gyllenhaalek bere bigarren pelikula, The Bride, izenekoa, eta Frankensteinen eskalagunaren historia ekarriko digu pelikula horretan, beraz, bueno, ba hortxe, lehenengo pelikula ekarri dizuet, ba, mendik utxira estrenatuko omen da, Gyllenhaalen bigarren pelikula zuzendari bezala.
Ados. Aktoreak, ez dituzu aipatu?
Bai, baina bitxeiru ditu zait, bueno, aktoreak, sekulako aktore taldea da, iruditzen zait baskotan aktoren lanak, bueno, bai, babesten duela historia, ez, eta kasu honetan ere horrela da, eta ez dizkizu eta aipatu, baina aipatuko dizkizuetan haien izenak, Paul Mescal adibidez agertzen zaigu, eta Jesse Buckley ere bai, eta nahiko bitxia da, izan ere azken urtean, hauek ere sariketa guztietan egon dira, puri-purian, ba, biek, biak protagonista izan zirelako Hamnet pelikulan, eta ba, biak, kasualitatez, biak agertzen dira pelikula honetan, ez? Paul Mescalek, bueno, paper txikiago bat izanen du, hondartzako txiringitoko kamareroaren papera eginen du The Lost Daughter pelikula honetan, baina, bueno, baduena, ematen du bigarren mailako zera, papera dela, ez? Baina, bueno, badu bere garrantzia iruditzen zait. Eta Jesse Buckley ba, Leda gaztearen azalean jarriko da, ez? Esan dizuet ba, pelikulak atzera egiten duela tarteka, ba, berak eginen du Leda gaztearen papera, eta, bueno, iruditzen zait sekulako interpretazioa. Eta gero ezagunagoa da, Dakota Johnson, izanen dugu Nina ba, ama gazte horren azalean, oso pertsonaia importantea, baina gutxi hitz egiten duena, ez? Behar bada dialogo gutxi ditu, baina dituenak oso garrantzitsuak, eta gainera espresioan, ez? Interpretazio horretan sekulako garrantzia hartzen du isiltasunak eta espresio, ez? Aurpegiaren espresioak, eta nik uste hemen ba, Johnsonek oso ongi eginen duela. Bai, isiltasunak aipatu dizkizuet eta aurpegiko espresio horrek horiek eta uste dute pelikula osoan pertsonaia ezberdinetan ere garrantzia duten gauzek dira, baina bueno, behar bada bereziki paper honetan. Eta bueno, claro, pelikula honetan garrantzitsuena ba Leda da, ez? Leda dugu protagonista eta Leda gaur egun Goledaren azalean jarriko da Olivia Colman aktorea eta bueno, ba aktore handia da eta sekulako interpretazioa egiten du berak ere. Eta horregatik gainera, bueno, ba hainbat sari ere jaso zituen.
Bai. Bai, aktore ona, aurpegia ezaguna eta eta ba ikusi dudan zatitxo labur hortan bederen zerbait transmititzen dula erran dezakegu, pixu bat edo zakit, baina ados, The Lost Doctor, beraz filma ikusi beharko agian gaur gaueko plana. Amatasunaren inguruko beste film bat eraipatu zin nahi zinuen ez pixkat lotzeko bai. Gaiari Cinco Lobitos.
Bai, hori da, eta aurretik ere aipatu dizuet, tertulia honetan, baina, bueno, ez da inoiz gehiagizkoa berriz aipatzea, beraz, horregatik ekarri dizuet, eta, ba, bueno, ba, pixka eta aurrekoarekin lotuta, hau ere, amatasunaren inguruko pelikula delako, eta gainera baditu gauza batzuk aman komunean, naiz eta oso pelikula ezberdina den, Alauda Ruiz da zua da zuzendaria, eta nahi baduzue, entzungo dugu trailerra.
Gozen.
Me dan los puntos.
Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Mamá, no te preocupes. In a month, maybe, un mes para volver.
Cualquier cosa me iría más.
Sí, me pasa, ya está.
Pues de todo, hija, te pasa de todo.
Tiene un curro para mí.
¿Para cuándo?
Para ya.
Tú dijiste que no se renuncia nada por tener un bebé, que la gente sigue haciendo cosas, que la vida no cambia. ¿Dijiste eso o no?
It's perfect timing, actually. I have, yeah, totally free. So, it's fine.
¿Qué te pasa, Maya?
Zer pasatzen zaio amaiari galdera egiten du, zer da hor film horren
bai, zer zaio pasatzen, ez?
Bai,
aurreko pelikularen oso ezberdina dela esan dizuet, baina hemen ere, bueno, parez pare begiratzen zaio amatasunari gordinean, ez? Eta bere alde gogorrenari bereziki ama izatearen lehenengo urte horri, ederra ere izanen da, baina gogorra seguro, eta gutxitan esaten zaigu hori, ez? Eta uste dute pelikula honetan oso ongi azaltzen dela. Bueno, ni ez naiz ama, imaginatu besterik ezin dute, ez? Nolakoa izanen den hori, baina iruditzen zait pelikula honek ba ongi gerturatzen gaituela, ez? Horretara. Amaia entzuten genuen trailer horretan eta pues amaiak erditu berri du eta gainera bikotekideak lankontuengatik joan egiten da denboraldi batez eta orduan amaia gurasoen etxera joanen da Euskal Kostaldeko herri batera egun batzuez umea zaintzen lagundu diezaioten, ez? Eta orduan bera eta jaio berri den alabarekin eraikitzen ari den harreman horren, bueno, konplexutasuna ere agertzen zaigu pelikula honetan, baina oso interesgarria iruditzen zaite ere bere gurasoekin eta bereziki bere amarekin duen harremana azaltzen zaigulako, amarekin txip, ez? Guztio bezala txikitatik eraikitzen dugun harremana da hori, baina gero, eldu egiten garen horretan, harreman hori ere garatu egiten da, ez? Eta beste bide batzuk hartzen ditu, eta hemen horretan arakatzen duela iruditzen zait, eta gainera uste dut berezia dela bera ama berria den horretan nola harremantzen den hortik aurrera bere ama propioarekin, ez? Eta oso interesgarria iruditzen zait. Beraz, badakizue asko gustatzen zaizkidala, harremanetan eta pertsonen arteko konplexutasunean arakatzen duten pelikula hoiek, eta hau ere, hoietako bat da, eta uste dute oso gomendagarria dela, beraz, nik gomendatzen dizuet. Laia Costa da, Maialen Azalean jartzen den aktorea, eta oso interpretazio polita egiten duela iritzen zait, berarekin batera Susi Sánchez izanen da bere ama, ez? Jaio den alaba txiki horren amona, eta bueno, ba, oso ongi egiten du berak ere. Eta bai, ba hori, aipatu dizu eta Lauda Ruiz da zua dela zuzetaria, eta behar bada ezaguna ginen zaizue, ba, bera Los Domingos pelikularen zuzendaria ere badelako, azken urtean ba ospe handi hartu duen pelikula eta sari asko jaso dituena, eta bueno, ba hau bere lehenengo luzemetraia izan zela esango nuke. Los Domingos ez nuen azkenean ikusi, baina hau behintzat asko gustatu zitzaidan. Cinco Lobitos, eta nahi baduzue, ba RTV Playen doainik dago ikusgai.
Begiratu dut, Lula Bi izena jarri diote bai. Filmari frantsesez. Lula Bi zer da, pertsonaietariko bat edo?
Ba, ez da, esango nuke ezetz, aspaldi ikusi nuela, eta esango nuke ezetz, baina nik uste dela umeendako, ume txikien jostailuren bat, edo lako zerbait ez dakit, Karo, Cinco Lobitos da, adibidez, erderaz hemen txikiei gure amonek behintzate abesten zioten kanta bat, eta orduan pentsatzen dut horregatik itzuli dutela beste izen batekin, ba ez delako ezaguna izanen bai, ez iparraldean, baina Lula Bi ez nago ziur zer den.
Ados, ez da garrantzitsuena dena den. Ongi, ba, bi film amatasuna erdigunean jartzen dituenak, bi estilo desberdin dira, ez? Hala ere, lehena aipatu zula duzuna, bederenik ikusi dudanetik trailer edo zakit, bada zerbait beste suspentxe bat edo ekartzen duena, eta hor gehiago irrealitatea gutik edo urbiltzen dena, ez?
Bai, guztiz, bai, esan dugun bezala, badu thriller kutsu hori, badago tensio bat, badago guztiz esaten den zeo zerrez, hola sotillagoa edo esanen dugu, eta hau da, bueno, hau da, ez dakit, ez, gordin-gordina bat tripetatik azaltzen den historia bat, ez, bai, oso desberdinak, baina, bueno, biak nire ustez gomendagarriak.
Ongi, tituluak oroitarazteko zuri?
Bai, The Lost Daughter, hau da lehenengoa esan dizuedana, eta gogoratuko dizuete, ba, norbaiteke baldin badu plataforma hori, Filminen ikusgai dagoela maiatzaren 9 arte, beraz, azkeneko egunak dira hauek horre ikusteko, eta Cinco Lobitos hori RTV Play plataforman, baina, bueno, beti bezala, seguro, badagola jendea trebea dena horre interneten eta plataforma horietan, bueno, ba, ikusteko aukera baldin baduzu, ba, hortxe.
Bai, badira bide batzu, edo tarteka ere pagatuz aurkitzen alda, ere beti filmat ikus daiteke streamingaz xarean pagatuz gero dena den. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez gaurko zinema tartearen zat, eta bestaldi arte, izan untxa?
Osongi, eskerrik asko, agur.